die gaan ons, wanneer die goeie dinge in die lewe my van Jesus al weghou. When the good things in life keep us from surrendering to Jesus, the good things, nie die slegte dinge nie, nie die ooglopende sondes in my lewe nie, maar die goeie dinge wat ons nie kan raak sien nie, wanneer dit gebeur in my lewe, die goed wat verskans is, Matteus 6 vers 33, ons gaan na 'n klomp skrifte kyk, want ek wil hê vanoggend dat die Here deur sy woord met ons sal praat. Partykeer kan ek preek sonder om, ek kan net een versie gebruik, maar hierdie woord wat ek vandag bring, glo ek wil ek hê die woord moet self met ons praat. Matteus 6 33, dis gelukkig in die NIV, in die ou King James nie, but seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given unto you. Die Here sê, daai skrifie wat ons allemaal so goed ken, soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge. En eintlik daai ander dinge wat toegevoeg sal word, dis die goeie dinge. Dis die goeie dinge, dis nie die slegte dinge nie. Daar staan nie dat dit slegte dinge sal wees wat die Here vir jou sal gee nie. Dis die goeie dinge wat ek en jy nodig het. So wat daai skrifie sê is, set your mind on the things above. Jesus moet in alles sentraal wees en ons fokus wees. Hy moet nie noodwendig bo in die lys wees nie. Ek weet daar was 'n ding gewees, hy moet eerste aan die lys bo wees. En dan, waar sit jy Jesus? Jy sit hom bo. Ek sien dit bietjie anders, as Jesus sentraal in my lewe is, dan draai alles rondom hom. Alles draai rondom hom. Wat jy ook al doen, doen dit asof jy dit vir die Here doen, dit sê die skrif. Dis hoe dit behoort te wees. Die goeie dinge sal hy vir ons byvoeg. So wat sê Jesus, wat is die dinge wat ons kan weghou van hom? Wat, dit kan ons weghou van hom, die goeie dinge. Ek sê nie, dit gebeur in jou lewe nie, maar jy moet vanoggend na die woord luister. Lukas 17 vers 26 tot 30. En ek lees in die Afrikaans, en ek weet dis Engels daar, so as jy nie dit kan verstaan nie, luister na my. Net soos dit gebeur het gedurende die tyd van Noag, dis Jesus self wat hier praat, so sal dit ook gaan gedurende die tyd voor my koms as die seun van die mens. Hulle het geëet, gedrink, getrou, vroue in die huwelik uitgegee, of hulle dogters, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Die watervloed het gekom en hulle allemaal vernietig. Met ander woorde, hulle het hom gemis. Dit het ook net so gebeur gedurende die dag van Lot. Hulle het geëet, gedrink, gesmous, gekoop en verkoop, geplant, gebou, en toe het ek nou hierso in hakies 'n klompie bygevoeg. Kinders groot gemaak, vakansie gehou, sport beoefen, ensovoorts, ensovoorts. Op dieselfde dag dat Lot uit Sodom weggegaan het, het vuur en swaal uit die hemel gereën en almal vernietig. Dit sal net so gebeur. Hoekom lees ek hierdie skrif? Want Jesus sê, dit sal net so gebeur op die dag wanneer ek as die seun van die mens bekend gemaak word. Dit sal net so wees, my boetie en sissie, soos wat ons nou gelees het in Noag se tyd en in Lot se tyd, die dag voor die Here kom. Mense sal besig wees met die goeie dinge van die lewe. Want ek meen, om te eet en te drink en te trou is nie sonde nie, is ek reg? Dis nie sonde nie. Om te smous, om besig te wees, om 'n besigheid te hê, om te boer, om te koop, om te verkoop, om te plant en te bou, om vakansie te gaan hou, om sport te beoefen, niks van daai goed is die slegte goed in die lewe nie. But just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. Eating, drinking, married, bought and sold, planting, while totally inattentive to his words. Wat gebeur is, hy sê dat heeltemal onbewus van Jesus, heeltemal onbewus van sy kerk. Dis wat gebeur het. Hulle het hom net totaal gemis. They were so busy. So dit kan enige iets wees. Dit kan enige iets wees. Weet jy, een van die interessantste skrifte, ek weet nie of jy dit al raak gelees het nie, Exodus 33 vers 6. Nou dit het gebeur net nadat Moses op die berg was en toe hy afkom het die volk begin murmureer en hulle het gesê, maak vir ons 'n God. En Aaron het al die goud by mekaar gemaak en hy het 'n goue kalf gemaak. En luister wat sê die skrif. Is dit vers 6? Dis nie die skrif daai nie. Dis nie. Dit is iets anders. Ek het hom gemis. Daai is 'n verkeerde skrif. Maar wat daar staan is toe hulle toe jy kan dit maar afhaal anders gaan mense by hom vashak. So. Wat daar staan is is dat toe Moses van die berg af kom het hulle hierdie goue kalf gehad en hulle het hom aanbid en hulle het gedoen wat hulle nie moes doen nie en daar staan in die Afrikaans staan daar en die volk het gegaan en gespeel. Weet nie of julle dit al gelees het nie. Gespeel. Maar wat eintlik daar staan is dat hulle die juk, die verantwoordelikheid van om God te dien het, wou hulle afgooi en hulle wou dit nie op hulle gehad het nie. Hulle wou net ontspan en sê man, hierdie ding is te veel. Dis deel van die goeie dinge, selfs vandag om wat mense wil doen, wat ek sien wat gebeur is, mense wil nie die juk van die Here sê my juk, hy praat van 'n juk. Hy het 'n juk. My juk is sag en my las is lig. Om Jesus te dien beteken jy sal 'n juk op jou hê en 'n las, maar dit beteken om 'n verhouding met hom te wees. Dis die verantwoordelikheid wat hy vra. Want die doel, ons gaan 'n paar keer hierdie goed vir dag vir mekaar sê, hoekom het God vir my en vir jou gemaak? Wie kan my sê? Hoekom is jy gemaak? OK. Jesus, dis 'n moeilike vraag. Hoekom het hy vir my en jou gemaak? Hier's 'n klomp ouens wat fluister, so asof ek het klaar twee antwoorde gehoor. Dis waar. Die eerste een is, hy het ons gemaak om hom te verheerlik. Julle weet wat dit beteken. Wie weet wat dit nie beteken nie? Wees eerlik. Jesus like. Okay, wie wil vir ons verduidelik wat dit beteken? Marius dan gou hierso. Dis die naaste ouens. Kom staan hierso te Andre. Al wat dit beteken is dat hierdie ouetjie, ek het dit so baie al in hierdie gemeente vir julle verduidelik. Hierdie ouetjie is sy pa se glory. Dis wat dit is. Hy verheerlik sy pa, want hy lyk soos sy pa, hy praat soos sy pa. Ek hoop net doen alles wat sy pa doen nie, maar Jesus het gesê, ek doen net dit wat die Vader my wys om te doen. Hy het sy Vader geglorify. Dankie. Dis wat dit beteken. Die Here het ons gemaak. Genesis 1 vers 26 sê wat? Die Vader besluit het om mense te maak. Kom ons maak mense na ons. Ek moet sê, maak, jy lyk nogal baie na Moses in die kinderbybel. Ek moet vir jou sê. Dis baie naby aan dit. Kom, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Wat hy gesê het, kom ons maak mense wat ons glorify, wat ons verheerlik. En ek dink is 1 Korintiërs 1 vers 26. Ek sê dit onder korreksie wat sê dat God het ons gemaak en ons geroep tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus. Ons is gemaak vir verhouding. Ons is gemaak om soos hy te lyk en ons is gemaak vir verhouding. Dis wat dit beteken. Dis ons roeping, op ons roeping op my en jou lewe. En nou sal die vyand enige iets probeer om ons weg te vat van ons roeping af. Dis wat dit is. Dis waarvoor jy leef. Dis hoekom jy gemaak is as 'n mens, is om God te verheerlik en verhouding met hom te hê. Elke dag kan jy jouself sê, dis waarvoor ek leef, Here, is om U te glorify, om U te verheerlik. So as mense na my kyk, behoort hulle wie te sien. Come on, dis maklik om hierdie goed te sê, maar ons moet hoor wat sê die Here vanoggend vir ons. As mense na my en jou kyk, behoort hulle God te sien. Want Romeine 8 vers 29 sê, hy het ons geroep om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dis my en jou calling. Verby is daai dae wat ek soveel introspeksie gedoen het en aan myself gekyk het en myself afgebreek het en so shame op my lewe gehad het omdat ek verby is daai dae. Vandag ek weet ek leef vir Jesus. Ek sondig nog, verseker, vra maar vir Hetty. Daar is dae wat ek nie leef soos wat ek moet nie. Maar dan weet ek, ek is 'n kind van God. Is dit nie mooi nie? Ek is 'n seun van die Vader en ek reflekteer hom. Jy sien al hoe jy iemand kan reflekteer is dat jy, as jy genoeg tyd met iemand spandeer, soos ek en Hetty is nou al hoeveel jare getroud, nê? En dit beteken dat ek en sy begin al dieselfde dink. Dis verskriklik gevaarlik, maar dis baie mooi. Ja. Maar om te dink dat sy kan dink wat ek dink, is gevaarlik. Maar dit gebeur deur al die jare se saamleef, het ek en sy een geword. Dis wat Jesus wil hê wat jy moet doen. Jy moet een word met hom. Jy moet dink soos wat hy dink. As iemand vir jy 'n vraag sou vra, sal ek weet wat sy gaan antwoord, want dis wat ek sou antwoord, en vice versa. Dis die eenheid. Kom, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Ongelukkig weet die vyand hierdie goeders. En dis die goeie dinge. So, hoe verstaan ons dit? Hoe verstaan ons dit dat die goeie dinge in die lewe? Ek is nog net so by die inleiding van die preek, so hou vas. Hoe verstaan ons dit? Hier het ek gesê, maar hoe verstaan ons dit dat die goeie dinge in die lewe daai plek kan vat? Want dis nie verkeerd dat ons besig is met die goeie dinge in ons lewe nie. Ek meen, ek kan jou nie volgende vir jou sê, moenie eet nie, moenie drink nie. Moenie bou nie, moenie plant nie, moenie boer nie, moenie dit doen nie, want dan is ek stupid. Dis nie waaroor dit gaan nie, maar dit gaan oor wanneer dit voorkeur geniet. Bokant die roeping op my lewe as 'n kind van God, het die goeie dinge in my lewe 'n afgod geword. Wanneer die goeie dinge in my lewe voorkeur bokant God geniet, het dit nie net 'n slegte ding geword nie, dit het 'n afgod geword. Want enige iets wat die plek van God in my lewe vat, is 'n afgod. Enige iets. So die goeie dinge moet daar wees. Maar my hart kan nie by die goeie dinge wees en nie by Jesus nie. Dis wat die woord vandag, dis wanneer mense se liefde afkoel in die tyd waarin ons leef, dis wanneer mense wegraak. Sien mense wat by die Here uitkom, hulle is in die gemeente, hulle is aan die brand vir die Here, en dan ewe skielik is daar 'n babietjie. En ons sien hulle nie weer nie. Want die kind moet net eers groot word. Hallo, ek hoop nie ek trap te hard op jou hart vanoggend nie, maar dis wanneer 'n goeie kind afgod word. Hallo. Amen. Of ons gaan nou nog verder kom. Ja, hou vas. Hierdie boot begin nou net eers kom al. Hy begin nou net. Jy sien, Jesus wil nie hê jy moet net gered wees nie. Hy wil hê jy moet 'n volgeling word. Hy wil hê jy moet 'n disipel wees. Kom aan. There's so much beyond my destination. Wat is ons destination? Is to be with him for eternity. But there's so much beyond my destination. There's a life in Christ. I need to be a disciple, a follower of Jesus. Dis hoekom hierdie goeie dinge kan jy miskien het jy jou hart vir die Here gegee. Dis waar die challenge vanoggend kom. Miskien het jy al gesê op hierdie stadium land daai woord nog nie in my hart nie, want ek behoort aan die Here. Ek het my hart vir die Here gegee. Sien, is moontlik dat die goeie dinge in die lewe jou kan keer om enigsins 'n besluit vir die Here te gaan maak. Dis waar ons vanoggend by gaan uitkom, is dat aan die einde van die dag mag dit wees dat jy deur hierdie lewe gaan en jy het nooit jou hart vir die Here gegee nie, maar jy was net besig met die goeie dinge in die lewe. Of die goeie dinge in die lewe kan jou wegvat as 'n wedergebore kind van God om by jou roeping uit te kom om 'n disipel van die Here te wees. Dis ook moontlik. En dis wat ons gereeld voor moet wak en bid. Jesus sê vir sy disippels, wak en bid, dat julle nie in versoeking sal kom nie. Ergens langs die pad kom daar versoeking op jou lewe, om jou weg te vat van intimiteit met die Here, om jou roeping met die lewe, daar's net soveel verskonings. Kom ons gaan kyk wat sê die Here oor goeie dinge. Wanneer ons in verhouding met God net gefokus is op wat ek van hom nodig het, dis een van die goeie dinge. Met ander woorde, wanneer die goeie dinge wat Jesus my kan gee en beteken vir my belangriker is as my roeping om 'n verhouding met hom te hê. Nou, then we are not seekers after God, but seekers after what you can benefit from him. Dit mag jou posisie in jou verhouding met die Here wees. Ek het 'n verhouding met die Here net sodat ek wat hy vir my kan gee, kan ontvang. Wat sê Jesus self van dit? Johannes 6 vers 26 tot 27. Jesus het hulle geantwoord: Ek verseker julle, julle soek my op nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle moenie werk vir die kos wat vergaan nie, maar vir die blywende kos wat lei tot die ewige lewe. Dit eintlik sê hy, moenie soek na die kos wat vergaan nie, maar soek na die blywende kos wat lei tot die ewige lewe. Dit sal ek die seun van die mens aan julle voorsien. Want God die Vader het my daartoe bestem. Jakobus 4 vers 3 sê, julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Om dit in julle welluste deur te bring. Nou hierdie welluste klink na sondag, maar wellus praat eintlik daarvan om goed te kry wat jouself bevredig. Dis maar wat dit is. Of dit nou geld is. Dis hoekom hierdie woord van prosperity teaching, prosperity teaching in die tyd waarin ons leef, dit word so uitgelig as dat dis nie wat die Here wil hê dat jy die hele tyd net verhouding met hom moet hê sodat dit met jou kan goed gaan nie. Sodat jy skatryk kan word nie of die hele tyd gesond, gelukkig en geseënd sal wees nie. Natuurlik is dit wat ek nodig het van die Here. Sonder hom kan ek nie leef nie. Maar as dit my fokus is, dan is dit dan vat dit my verhouding met die Here weg. Want wat gebeur? As dit is wat jy diep glo, there's no theology of suffering. As dit is wat jy diep glo, as ek by die Here is, dan kan dit met my net goed gaan. Wat maak jy die dag as iemand vir jou sê jy het kanker? Gaan jy kwaad word vir die Here? Jou rug om draai en wegstap en dit gebeur? Of gaan jy daai seisoen embrace? En sê, Here, ek weet jy kan my gesond maak, maar wys vir my, wat sê jy vir my in hierdie seisoen, nou, wanneer ek swaar kry, wanneer ek nie geld het nie, wanneer ek my werk verloor, wanneer ek jy vertrou vir die goeie dinge wat ek nodig het, maar dis nie daar nie. Maak het sin? Bietjie stil. Nog goeie dinge kan my loopbaan wees. Ek hoor party ouens as jy met hulle praat oor die Here, sê, listen man, I'm too career driven. Het julle dit al gehoor? My loopbaan is so belangrik, so gee my kans, maybe kom ek by dit uit. Selfs die bediening, die eerste ding wat ons aan dink is om in bediening te wees. Matteus 7 vers 21 sê Jesus, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil van my Vader wat in die hemel is doen. Baie sal in daai dag vir my sê, Here, in die naam het ons geprofeteer, in die naam het ons duiwels uitgedryf en ons het baie kragtig gedoen. En dan sal ek aan hulle sê, ek het jou nooit geken nie. Gaan van my al weg. Julle ken hierdie skrif. Julle wat ongeregtigheid werk. Even religious things is goeie dinge. Wat net nie in die plek van Jesus in my lewe is nie. Intimacy before ministry. En hy sê in 'n ander een, volg my. Lukas 9. En hy sê in 'n ander een, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my Vader te gaan begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. En die ander een het ook gesê, Here, ek sal u volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat aan my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand in die ploeg slaan en agter toe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Hoe verstaan ons hierdie goeters? Hoe sal ons sê, Jesus, sê vir hierdie ou wat sê, my pa is dood, laat my toe my pa te begrawe. Dit vat ons, hoe lang vat het om 'n mens te begrawe? Een dag. En sê, as ek net my pa begrawe, dan kom ek om volgetjie. Die Here sê, dat die dooies hulle eie dooies begrawe. Jees, dit klink nie soos Jesus nie. Of hy sê, vir hierdie ou sê, laat ek net my familie gaan groet. Ek kom, ek gaan net gaan my familie groet. Sê, you won't make it. As jy eers jou hand in die ploeg geslaan het, jy kyk agtertoe, you won't make it. Jy sien, ons verstaan die skrif verkeerd. Want dis hoe ons eerste gedagtes is rondom die twee verse wat die Here gesê het. Eindelijk, wat, as jy die tyd in Israel geblei het, so jy verstaan het wat het, as iemand gesê het, laat ek eers my pa begrawe. Het hy nie gepraat dat sy pa dood is nie. Wat hy gesê het, as daai seisoen net eers verby is, dat dit nou ek is. Dat my pa nie nou nog baas is van die plaas nie. Nou is dit ek. Dis eintlik wat gesê is. Ek wag vir daai seisoen wat ek instap in dit wat my destiny is. In dieselfde as ek my familie groet, daai tyd beteken dit nie dit wat ons daar lees nie, dit beteken wanneer ek uit die huis uit is. Ek groet my familie. Net soos hierdie seun wat nou matriek geskryf het en waarsteed toe gegaan het, hy het sy familie gegroet. Dis dieselfde betekenis. Dis nie die presiese gedagtes wat ek en jy het nie. En daarom het Jesus vir hulle gesê, so jy wag, met uitstel, wag jy vir daai dag, wanneer dit dan gebeur, sal jy my kom volg. So, verstaan julle wat ons sê vanoggend? Dis goed om jou pa te begrawe, maar nie in daai konteks nie. Dis goed om jou familie te groet, maar Jesus het nie dit bedoel nie. Hy het bedoel as jy nie kan nou die keuse neem om my nou te volg nie. Want baie keer stel ons dit uit. Hoeveel keer het ek al met mense gepraat? Ons sê, hey broer, ek dink is tyd dat ek en jy praat. En dan sal hy vir my sê, ja, maar jy sal nie weet wat nou in my lewe aangaan nie, Len. Geen my net kans dat hierdie goeders eers verby gaan. Markus 4 vers 19 sê, daar is drie goed wat inkom en die woord verstik, wat jou verhouding met die Here donker maak. Wat is dit? Die verleiding na rykdom, dis die eerste een, die begeertes na allerhande dinge en die sorge van die lewe. Hallo? baie keer sê die ouens, "Jeg, dit is nag by my. Dit is nag by my huis." En dit is nie noodwendig sonde nie, dit is net nag. Dit is so deur mekaar len, laat alles net in plek kom. Dan sal ek weer kom luister wat jy sê. En dit hou ons van die Here af weg. In Lukas 14 vers 16 tot 24. Ek lees in die Engels. Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought the field and I must go and see to it. Please excuse me.' Another said, 'I've just bought 5 yoke of oxen. Ek het nou net 'n trekker gekoop. And I'm on my way to try them out. Please excuse me.' Still another said, 'I just got married. Ek het nou net 'n vrou gekoop. So I can't come.' The servant came back and reported to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame.' 'Sir,' the servant said, 'what you ordered has been done, but there is still room.' Then the master told his servant, 'Go out to the roads and country lanes and compel them to come in so that my house will be full. I tell you, not one of those who were invited get a taste of my banquet.'" Hierdie ding van the crippled, the blind, the lame and the poor, vat my terug na die versie toe wat Jesus gesê het, salig is hulle wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Jy kan nou fisies dink, weer 'n keer, dis al die oudkies wat daar op die strate sit, maar jy sien, as ek en jy nie arm word in ons gees nie, as ek eers met my dinge so besig is, dat ek die Here nie nodig het nie, dan bring het verwydering tussen my en die Here. Die goeie dinge, die trekker wat ek gekoop het, die plaas, die nuwe loopbaan. Julle hoor wat die Here vanoggend sê. Daai goed is reg, maar as dit voorkeur geniet, as my verhouding met God skade ly wanneer daai goed in my lewe inkom, dan word dit afgode. As jy vir jou verhouding met die gemeente verloor. Jesus en sy gemeente, sy bruid is een. As jy kan nie net by Jesus wees en nie by sy bruid nie. Dit is wonderlik om te sien dat julle ons nog in die gemeente is en nie bly. Maar dis wat gaan gebeur in hierdie laaste tyd. Daar is soveel verkeerde informatie daar buitenkant. Dat ons wat, die Here sê, as die tyd van beproeving nie verkort gaan word nie, sou dit beteken dat baie van ons dit nie gemaak het. Dis wat die skrif sê. Dis hoe die tyd wat voorlê, my boetie en sy sê, dis hoe gevaarlik het is. So die woord vanoggend is dat jy jou hart voor die Here sal bring en sê, Here, help my. Help my. Dis nie die pornografie en die drank en die dwelms en die goed wat vir die Here 'n issue is nie. Anders sou hy dit gesê het. Hy het nie gepraat van al die sondes nie. Hy het gesê net soos in die dae van Noag sal hulle normale dinge doen. They were busy with the life. They were busy with life. Maar het my gemis. Jy sien, die Here het nie 'n probleem met sonde nie. Hy kan sonde vergewe. Hy maak het reg. Maar het is bitter moeilik om jou hart te draai. As jou hart eers aan iets anders behoort, is bitter moeilik om die hart om te draai. Net die Here kan dit doen. Maar is asof hy weet, het is moeiliker om dit te doen, as om jou te kry om te repent van die verkeerde goed in jou lewe, en jou lewe vir Jesus te gee. As jou hart eers op 'n plek is, wat hy koud geword het vir die Here, is dit so moeilik. Ja, ek het nog so baie goeders. Ek het nog nie eers gepraat oor die eerste liefde in Openbaring nie. So het nog nie eers gepraat oor die 10 maagde nie. 5 van hulle se lampe was vol olie en 5 was leeg. Hoekom is hulle nie toegelaat binne in die bruilof nie? Weet julle? Weet julle wat die hoofrede is? Maar die bruidegom het vir hulle oopgemaak. Hoekom is hulle nie toegelaat nie? Nee. Hy het hulle nie geken nie. Hy het vir hulle gesê, Here, hulle het gesê, ons lamp is vol olie. Ons is vol. Party ouens sal sê, ons is vol van die Heilige Gees. Hy het gekyk na die lys en sê, ek sien nie jou naam op nie, ken jou nie. Weet nie wie jy nie. Sien, dis die hele tyd wat die Here sê. Luister vanoggend, my boetie en sissie. Under no circumstances Will God settle for second best in your life? Jy behoort aan hom, wat jou gekoop. Die woord vanoggend is, hoekom is hierdie woord vanoggend hier? Hy sal onder geen omstandighede tweede plek in jou lewe vat. Hoekom? Omdat onder geen omstandighede was jy tweede plek in sy lewe. Hy het alles vir jou gegee. Alles. Wat hy vra is, ek wil jy moet alles vir my gee. Dis die rede. Hy soek jou hart. Jy sien, hy soek jou tyd. Ons kan nou vanoggend maak net wat ons wil, maar as jy nie tyd maak met Jesus nie, en jy sit by hom, en jy het 'n gebedslewe nie, en jy het 'n woordlewe nie, en jy luister wat Jesus vir jou sê, en jy volg hom nie, daai stil stemmetjie binnekant in jou, wat achter jou sê, dis die pad wat ek wil hê jy moet gaan, dis wat ek wil hê jy moet doen, len, dis wat ek wil hê jy moet preek, len, as jy nie daai ding in jou lewe het nie, ken hy jou nie. Dan ken hy jou nie, dis wat hy gaan sê. En dis die woord vir elkeen van ons. Dis 'n woord wat vars sal bly vandag en môre en volgende Sondag en oor 'n jaar, want in die laaste dae sal die liefde van baie mense afkoel. En dit sal die goeie dinge wees. Maar Here, ons het in die naam gepreek. Ons was bedienaar van die woord, ons het duiwels uitgedryf, ons het dooies opgewek. Ken jou nie. Ek weet nie wie jy nie. As if you're not a protector of your time with Jesus, you are not really in love with him. Ek maak klaar. Kolossense 1 vers 18 sê, hy is die hoof van die kerk, sy liggaam. Die seun is die begin. Hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, sodat hy inderdaad eerste in alle dinge kan wees. En dit beteken in my lewe en jou lewe, dat hy eerste sal wees in alle dinge. Die oomblik wanneer jy begin om iets of iemand in die plek van God te sit, word het makkeliker en makkeliker, totdat jy uiteindelik jou liefde vir God verloor. Die oomblik as jy begin om dit te doen, dan is die volgende keer is dit makkeliker en makkeliker. Daarom moet ek en jy die hele tyd sê, nee, selfs vir die goeie dinge in my lewe. Selfs want as dit sou beteken, ek moet bereid wees om daai prys te betaal. Ek het nog nie eers die skrif gelees wat Jesus vir sy, vir die mense gesê het, as jy nie jou vader en jou moeder haat, kan jy nie my disipel wees nie. Here, hoe is dit moontlik? Hoe verwag jy van my om my vader en my moeder te haat? Jy sien, as party mense vir families belangriker is as om Jesus te volg. Vir party mense is die keuse, as dit sou kos dat ek vervreemd gaan word van my familie, gaan ek dit nie doen, Here. En die Here sê, as jy nie daai keuse kan neem nie, kan jy my nie volg nie. Dis wat hy sê. Hy sê nie jy moet jou familie haat nie. Hy sê, in vergelyking wat ek in jou lewe moet wees, daai plek wat ek in jou lewe moet vat, in vergelyking met dit, mag dit wees asof jy lyk of jy jou familie moet haat. Ek het my eie familie, het my geverwerp, as gevolg van die keuse wat ek gemaak het, om 1993 my hart vir die Here te gee, want daai stadium het al wat hulle gehoor het, ek is nou in 'n ander kerk, is al. Totdat daar 'n dag was wat ek voor my ma en pa gesit het en vir hulle gesê het, ek wil net dag vir julle sê dat julle dit verstaan. Dit gaan nie oor 'n ander kerk nie. Dit gaan oor dat die Here het my gered. Hy het my wedergeboorte gegee. Hy het my gevul met sy gees. Dit gaan nie oor 'n kerk nie. Hoor my. Maar ek moes bereid wees om die pad te stap wat ek vandag stap. Met my familie wat vervreemd geraak het van my as gevolg van dit. Ek wil vertel van Columba. Columba, nie Columbus nie, Columba, was een klooster, abbot in die Engels, in Afrikaans noem dit nou maar een priester gewees, een kloosterpriester, baie jare terug. Wie van julle weet, wie is die Pieks gewees in Skotland? Wie van julle weet, van die Pieks, hoe die Pieks gelyk, dit is amper as pictured, van kop tot tone, hulle was getatoeëerd gewees, hulle was wreder as die Vikings gewees, hulle het omtrent kaal rondgeloop, en as jy net skeef gekyk het, het hulle jou geslag. So, dit was absolute, robuuste, barbaarse klomp mense wat daar gebly het, en hierdie ou Columba was in 'n klooster gewees, ver daarvan af, en die Here sê vir hom, vat 'n klomp missionaries, en gaan na die Pieks toe in Skotland, en verkondig Jesus Christus die gospel, want hulle moet gered word. En hy bou 'n boot, 'n houtboot, en hy sit dierevelle aan die houtboot, om die boot te laat dryf, en hy vat sy mense, dis van Europa af, en hy vaar oor Skotland toe, en hy gaan verkondig die evangelie aan die pieks, wrede mense sonder God. Maar die oomblik toe hy op die strand stap, toe hulle afklim en al goed afgelaai het, en toe sy mense so wegstap, toe stap hy terug na die boot en hy vat 'n klomp olie en hy gooi dit op die boot en hy steek hom in die brand. En hy verbrand die boot. En sy disciples of sy mense, wat saam met hom is, sy span vra vir hom, wat maak jy nou? Hy sê, there's no option out. Ons sê, if we die here, we die here. But we have a mission. We have to preach the gospel. If they kill us, they kill us. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar ek kan my voorstel, hulle moes betaal, die prys betaal. Partykeer is ons net nie bereid om hy prys te betaal nie. Selfs net met goeie dinge. Ek het hoeveel keer gesien dat die ou net nie na besluit kan maak nie, maar dit gaan beteken dat ek my pelle gaan verloor. Dit gaan beteken dat ek miskien geld gaan verloor. Dit kan beteken dat ek my werk gaan verloor. En ouens is nie bereid om my prys te betaal nie. Ek het my hart vir die Here gegee in 1993. 1998, op 'n plaas in die Vrystaat, roep die Here my voltyds vir bediening. Ek verkoop die plaas. Ek was voor dit, as ek so paar jaar betrokke by die gemeente in Harry Smit, maar op daardie stadium ek nog 'n boer. Ek hoor die Here sê, verkoop die plaas. En kom voltyds in die bediening. Ek sê, ja Here. En ek hou 'n veiling, ek verkoop al my beeste, al my trekkers, en ek verkoop die grond, alles. Dit was in 1993, april maand, het ek my hart vir die Here gegee, in 1998 is ek van die plaas af. Die dag toe ek van die plaas afry met my Land Cruiser, dis al wat ek saamgevat het, my Land Cruiser. Toe ek so uit die hek uitry, toe sê ek vir myself, I will not come back. Ek was nooit weer op daai grond gewees tot vandag toe nie. Dis my boot wat ek gebrand het. Want ek het geweet hoe gevaarlik sal daai boot vir my wees. Want ek het 20 jaar daar gebly, my lewe gegee vir daai grond as 'n jong seun, daar aangekom en 20 jaar daar geboer en daai plaas opgebou deur die genade van die Here sonder dat ek hom eers geken het. En ek weet, daar's 'n stuk van my hart is aan hierdie plaas vasgemaak, of ek dit nou wil weet of nie, en ek wou nie die risiko loop om terug te gaan en te kyk hoe lyk dit op die plaas nie. Want ek was bang. Ek was bang vir my hart. Ek was bang my hart sê boer weer. Dis nie so erg, jy kan boer en in die bediening wees. En ek het ook mense gesien wat dit gedoen het en hulle bediening verloor het. Omdat dit 'n goeie ding is. Dis nie verkeerd om te boer nie, maar dis 'n goeie ding. Wat nie 'n God thing is nie. A good thing, but not a God thing. So hoeveel van die besluite wat ek en jy neem in die tyd waarin ons leef, are good things, but it's not God. Hoeveel van die goed wat ek en jy kies om te doen in vandagse tyd, wat goeie dinge is, hou ons weg van Jesus af? Dis die vraag vanoggend, vir my en vir jou. Dis die woord wat ek glo ons die hele tyd in ons harte moet vashou. Elke dag as ek opstaan en sê, Here, vandag is U eerste in my lewe. Vandag, Here, draai alles rondom U. Ek wil leef vir U, ek wil U vir U. I want to glorify you with my life, Lord. Vandag, môre, elke dag. Wil U nie jou oortoe maak nie. Ons bid ons saam. Kan ek vanoggend vir jou